Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Спікер польскага сейму прыняў жонку арыштаванага Алеся Беляцкага. У Менску спецназаўцы затрымалі праваабаронцаў, якія патрабавалі свабоды Беляцкаму. У Катыні ушанавалі памяць закатаваных НКВД беларусаў.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, Менску 18 гадзінаў, у пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. У цэнтры сталіцы Лібіі Трыпалі сілы паўстанцаў атачылі ўмацаваную рэзідэнцыю Муамара Кадафі Баб аль-Азіза. Пра гэта паведамляе карэспандэнт агенцтва Рэйтар. Па словах відавочцаў, жорсткія баі ідуць каля гатэлю Рыксэс, дзе размясціліся большасць замежных журналістаў. З раніцы там была чутная артылерыйская страляніна. Менавіта ў гэтым гатэлі сёння з'явіўся раніцай сын Кадафі Сейф із Іслам, які лічыўся учора затрыманым. Ён заявіў, што яго бацька Муамар Кадафі таксама знаходзіцца ў горадзе. Абодва бакі канфлікту сцвярджаюць, што кантралююць большую частку горада. Прадстаўнікі НАТО паведамляюць, што ў цэлым Трыпалі ў руках паўстанцаў, аднак супраціў сілаў Кадафі яшчэ не зламаны. Усясветныя лідары выказваюць упэўненасць у перамозе паўстанцаў і заклікаюць Кадафі адмовіцца ад улады, каб пазбегнуць далейшага крывапраліцця. Рада Арганізацыі Аб'яднаных Нацый па правах чалавека заклікала стварыць незалежную міжнародную камісію па расследаванню парушэнняў праў чалавека ў Сірыі ў часе падаўлення масавых акцыяў пратэсту. У рэзалюцыі, прынятай Радай па выніках двухдзённых абмеркаванняў сітуацыі ў Сірыі, утрымліваецца асуджэнне сірыйскіх уладаў за ўжыванне гвалту да мірных дэманстрантаў і заклік супрацоўнічаць з міжнароднай камісіяй. У падтрымку рэзалюцыі выказаліся 33 дзяржавы члены Рады пры 4 галасах супраць і 9 устрымаўшыхся. Акцыі з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Башара Асада пачаліся ў Сірыі ў сакавіку гэтага году. Пры іх падаўленні паводле праваабаронцаў загінулі больш як 2000 чалавек. Злучаныя Штаты і Еўрапейскі звяз увялі санкцыі супраць Сірыі. У найбуйнейшым горадзе Пакістану Карачы сёння праходзіць усеагульны страйк пратэсту супраць гвалту, які ахапіў горад у апошнія дні. За 6 дзён у міжэтнічных сутыкненнях, у якіх удзельнічалі мясцовыя жыхары і мігранты пуштуны, загінулі каля 100 чалавек. Да страйку заклікала найбуйнейшая ў горадзе палітычная сіла рух Мутахіда Хаумі. Карачы – гэта асноўны гандлёвы цэнтр і порт на поўдні Пакістану, праз які ажыццяўляецца забеспячэнне сіл міжнароднай кааліцыі ў Афганістане. Турэцкія вайскоўцы сцвярджаюць, што ў выніку нанесеных у апошнія дні авіаўдараў па лагерах курсу